qiron haji.
Qiron so'zi qo'shish ma'nosini bildirib, ziyoratchi unda umra va hajni birga niyat qiladi. Undan keyin talbiya aytib, Makkaga kelgach, umra uchun tavofni ado etadi. So'ng Safo va Marva orasida sa'y qiladi. Ammo hali hajning niyati borligi uchun sochini oldirmay turadi va ihromdan chiqmaydi. Keyin haj uchun yana tavof va sa'y qiladi. Qolgan amallar ifrot hajidagi kabi bo'ladi. Hayit kuni tosh otishdan so'ng qurbonlik qiladi. Jonliq so'yayotganda qiron uchun yo dami shukr deb niyat qiladi. Undan so'ng sochini oldiradi yo qisqartiradi. Ushbu tartib zarurdir. Ifoza tavofidan so'ng avval haj uchun sa'y qilmagan bo'lsa, sa'yni ado etadi. Qurbonlik so'yishga imkoni bo'lmagan ziyoratchilar tamattuga o'xshab ro'za tutadilar.